Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Зараз до нашого і прямого ефіру доєднується Олексій Гончаренко. Він є народним депутатом від партії «Європейська солідарність», членом української делегації у ПАРЄ. Пане Олексію, добрий день. Чи чуєте нас?
Вітаю вас. Чую вас чудово.
Дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Тож от я знаю, що ви були саме присутні на тому саміті НАТО, який пройшов у Мадриді. І трошечки хочеться поговорити про залаштунки саміту НАТО. Тут я маю пояснити нашим слухачам, чому. Що от ми, наприклад, пам'ятаємо форум у Давосі, і там, зрозуміло, всі, ну не всі, а багато хто підтримував Україну, але казали, що от багато хто з бізнесменів з залаштунками розмовляли про те, що треба вже знімати санкції з тієї Росії і вже вести бізнес. Тож от про що говорили за лаштунками саміту НАТО?
Ну, по-перше, давайте дамо оцінки. Я думаю, що це таки важливо з цього почати. Оцінка наступна, що це, безумовно, був саміт історичний, от без перебільшень, тому що це був найважливіший саміт НАТО після Холодної війни. Фактично почалася, ну, з нашої точки зору, там, Третя світова війна, з точки зору там країн, можливо, НАТО, не всі розділяють таку оцінку, але те, що розпочалася новий, щонайменше холодна війна з Росією, це факт. І це визнано в документах НАТО. Хочу нагадати, що навіть після анексії Криму Росія для НАТО залишалася партнером, згідно зі стратегічною концепцією НАТО. І тільки от на цьому саміті, нарешті, після цього повномасштабного вторгнення, Росія з партнерів перейшла в найбільшу загрозу в безпеці країн НАТО і євроатлантичної спільноти. Ну і це, безумовно, для нас дуже важливо. Надзвичайно важлива новина – це приєднання Швеції і Фінляндії. Це взагалі свідчення про те, що про це не тільки про них мова. От за лаштунками багато було уваги, я вам скажу, до гостей з Тихоокеанського регіону. Це не дуже для нас має там пряме відношення, хоча насправді я вважаю, що має. Це Австралія, Нова Зеландія, Японія та Південна Корея. Фактично мова йде про об'єднання вільного світу і вибудову таких нових двох таборів. Один табор вільного світу і один табор невільного світу, я би так сказав, де найбільшою загрозою зараз є Росія, ну, але потенціально найбільшою загрозою вони розглядають там Китай. І вони це, в принципі, прямо прописали в своїх стратегічних документах. Але для Росії, для ця історія з Росією і Китаєм зрозуміла, але для нас з вами це теж важливо. Чому? Тому що я нагадаю, що Австралія, наприклад, активно нам допомагає зброєю, Нова Зеландія та сама теж нам допомагає, Південна Корея, Японія теж. Тобто вільний світ, об'єднуючись, ну, його ставка в цій війні на нас. І це очевидно, тому що вони нас розглядають своєю частиною. І це є дуже важливо. За лаштунками дуже багато було розмов про, безумовно, Україну, про те, що і там як Україна тримається, які тут більше, я би сказав, питали там, тому що я був з України єдиний народний депутат, міністрів не було. Були ще брати Кличко, і якби офіційну владу представляв Ігор Жовкова, заступник голови офісу президента. До речі, якщо ми вже про це заговорили, теж хочу дати тут свою оцінку. Мені здається, що це, ну, не знаю чому Володимир Зеленський не вирішив прийняти участь особисто. Він був запрошений, на Велику Сімку, а одразу після Великої Сімки саміт НАТО. Тобто фактично...
Ви маєте на увазі, чому він фізично не приїхав? Да. Ні, ну я думаю, що там є... Чи є пояснення? Ну, він пояснював, що він не може, не буде залишати країну, коли вона, ну, саме перебуває у воєнному стані, то мені здається, що це було проартикульовано.
Я ж вам кажу свою точку зору, свою думку. Моя думка наступна, що йому треба було їхати. І все одно, рано чи пізно, він з країни вийде. Ну, не може, він же не керує військовими операціями в режимі реального часу. Ну, це теж неправда, і так не може бути. Для цього є Генеральний штаб і головнокомандувач. Це він політик.
І добре, а що це змінило? Поясніть, будь ласка, як вважаєте, що це змінило?
Я можу сказати однозначно, як однозначно? Ну, я знов-таки, це моя думка. Я кажу вам свою думку, але... Дивіться, я би назвав, що резолюція, от документи, які прийняті на цьому саміті історичному, як я вже сказав, Вони антиросійські дуже, що для нас є дуже добре, але я не назвав би їх дуже проукраїнськими. І нема рівності між проукраїнським і антиросійським. Ну, звичайно, зараз під час війни для нас це дуже близько, але все-таки це не одне і те саме. Україні там дуже мало місця, насправді, приділено. Я би хотів бачити набагато більше. І впевнений, що якщо б там була делегація на чолі з Володимиром Зеленським, ну, точно Україні було б більше місця приділено. Ну, я вам це абсолютно гарантую, в цьому немає жодних сумнівів. За лаштунками про це йшла.
Ні, я хочу ще вас запитати. От ви кажете про те, що документи, які були підписані, були антиросійськими, але не були проукраїнськими. Чи могли б ви більше деталей сказати про те, що чому саме, не чому саме, а що саме там йшлося, чого ви не побачили в тих документах?
Давайте я, щоб бути тільки абсолютно точним, ще раз, воно дуже антиросійське, я сказав, і не дуже проукраїнське. Я сформулював так. Воно безумовно проукраїнське, тому що там є фраза про те, що Україна має бути вільною незалежною державою, і це є запорукою безпеки континенту. Таким чином, це безумовно є фраза підтримки. Тому з точки зору те, що НАТО підтримує Україну, питань нема. Питання в обсягах цієї підтримки. І я вважаю, що в нас був шанс добитися на цьому саміті, якщо не плану дій по членству в НАТО, ПДЧ так званого, до речі, Фінляндія і Швеція вступили в альянс без цього, або хоча б згадки в стратегічній концепції України на окремому місці з окремою перспективою. Тому що Україна згадана в цьому документі 4 рази. 2 рази згадана в контексті цієї жорстокої, нічим не виправданої війни, яку веде Росія проти нас. Тобто у вигляді, ну, згадана як жертва цієї війни. І 2 рази ми згадані. 1 раз, як те, що те я вже процитував, власне, про те, що Україна має бути вільною, незалежною державою. І це запорука безпеки континенту. Вибачаюсь, привіт. У мене тут дитина прийшла. Друга згадка безпосередньо України – це те, що Україна, Грузія і Боснія-Герцеговіна – з ними будуть далі розвиватися відносини, і рішення Бухарестського саміту 2008 року залишаються чинними. Ну, тобто, це так звана політика відкритих дверей. Але навіть ця фраза, де ми стоїмо поруч, Україна, Грузія, Боснія-Герцеговина, при всій повазі, ну, я думаю, що Україна сьогодні своєю боротьбою і тим, що відбувається, заслуговує на окреме місце і окрему згадку. Я би дуже хотів бачити там, наприклад, фразу про те, що Альянс розглядає Україну, там, перспективу України стати членом Альянсу у разі того.
Чи, там, а як ви гадаєте, я перепрошую, я переб'ю вас, як ви гадаєте, от такі заяви, чи пішло б на них НАТО, ну, тому що ми маємо зараз, ну, зрозуміло, таку широкомасштабну війну з Росією, і НАТО, ну, вже декілька разів, багато разів саме акцентувало увагу на тому, що, ну, вони, типу, не приймають участь у цьому конфлікті, не дуже хочуть дратувати Путіна, це не наша війна, от нічого, ми не будемо втручатися ніяким чином. Тож ви гадаєте, що якщо б президент Зеленський приїхав, то це б з'явилося?
Не зовсім. Ну, слово, що ми не хочемо не дратувати Путіна, вони ніколи не казали. І вони чудово розуміють, що та військова підтримка, яка йде, дуже дратує. А вони навпаки, я кажу, він був дуже антиросійським, цей саміт. А вони навпаки всюди казали, що це відповідь Путіну на все. Що ми будемо розширятися, і збільшення на НАТО, і посилення східного флангу. І якраз з точки зору, що вони готові дратувати Путіна. Так, вони готові, і вони це роблять, і вони це чудово розуміють. Вони кажуть про те, що ми не хочемо вступати в пряму війну з Росією, що це буде катастрофою. Але, вибачте, ну, ви кажете, чи готові, чи ні. Я думаю, ну, я не просто думаю, я знаю. Ще місяць тому багато європейських країн були не готові надати Україні статус кандидата. Були не готові до цього. Після величезних зусиль, докладених українською дипломатією на чолі з президентом, після величезних зусиль, докладених українським громадянським суспільством, парламентською дипломатією, тут і я свою лепту вносив. Після всього цього було прийнято рішення, як є історичним. Нам надали статус кандидата. Якщо ви звернете увагу, от за останні, от за всі ці 4 місяці війни, тематика, що Україна має стати членом Євросоюзу, вона постійно, вона присутня. Тобто президент цього вимагав, виступаючи перед ними, просив, звертався. Тобто ця тема, ну, це не такий просто наскрізна лінія така в політиці держави. Але чи можна так сказати про НАТО? Ви чули заяву про те, що от ми хочемо стати НАТО, і ми хочемо зараз отримати статус ПДЧ? Я чув відеозвернення президента перед самітом НАТО, він не сказав цього. Він сказав, знайдіть нам місце в світовій системі безпеки.
Так, це особливе, там, особливе місце, ну так, так,
особливе
так.
Особливе місце, це цитата. Ну але це, вибачте, це ж, розумієте, якщо ми самі не просимось, то нас точно ніхто нікуди не візьме. Тобто фрази, ми хочемо бути членом НАТО, зараз ми заслуговуємо на це більше, ніж коли би небудь. Дайте нам хоча б ПДЧ зараз. Або дайте нам хоча б зрозумілу перспективу, що після завершення війни, тому що зрозуміло, що країну під час широкомасштабної війни, ну, тобто ніхто не принесе в родину НАТО просто війну як таку. Це зрозуміло. Але якщо фразу, що після успішного закінчення війни НАТО готова розглянути приєднання України. Нічого цього нема. Але для того, щоб це з'явилося, ми маємо це попросити. Як ми казали, дайте нам кандидата. Хтось сказав, ми готові, а хтось сказав, ми не готові. Ну, давайте тоді працювати з тими, хто не готові. Так ми і робили, і маємо результат. По НАТО цього не відбулося. А, ну, і окей, ми з вами почали від рівня представництва. Я розумію, можливо, президент, він щось знає, чого ми не знаємо, і там він не виїхав з країни, ну, тобто прийняв рішення. А чому прем'єр-міністр не прийняв участь? Чому не було міністра, жодного іншого міністра? Тобто, ну, жодного. І я не знаходжу, чесно кажучи, я не знаходжу цьому пояснень. Тобто, рівень делегації на рівні заступник голови Офісу президента, ну, ви розумієте, коли там всі глави держав і урядів, а від України заступник голови Офісу президента, ну, це теж певний сигнал. В дипломатії це все зчитується. І це сигнал того, що ми нічого особливого від цього саміту не очікували і не просили. А дуже шкода, тому що, ще раз повторюсь, коли такий буде наступний саміт з таким духом розширення, це прямо було, це в усьому, навіть не така деталь. 3000 журналістів з 55 країн. Вони самі казали, що ніколи, ніколи в історії самітів НАТО не було такої уваги. Ну, завжди була велика увага медіа, ну такої, щоб там просто, ну, якась нескінченна кількість, весь світ. Тому що це був дійсно історичний саміт. І це було унікальне таке вікно можливостей, яким, ну, мені здається, можна було скористатися краще. Ну, окей, це вже просто ми підводимо...
Ні, ну, ви ж пам'ятаєте, що очільник МЗС Дмитро Кулеба, ну, ще до саміту, мені здається, що це ще було за місяць до саміту в Мадриді, він казав, що, ну, лише можна сподіватися на якесь диво. Ну, і здається, що команда президента на це диво не сподівалася, ну, зважаючи на те, що ви говорите. А от скажіть, чи, ну, вам взагалі зрозуміло, якою є позиція України щодо НАТО? Тому що ми маємо пам'ятати, що в перший місяць, ну, широкомасштабного цього вторгнення Росії на територію України, навіть з'являлася ж ця пропозиція, яка, ну, нібито була запропонована цим перемовникам з боку Росії. І там був пункт, що Україна розглядає нейтральний статус, розглядає те, що вона може не вступати до НАТО. То як ви гадаєте, що чи це змінилося, ну, протягом ще 4 місяців війни, яку ми маємо?
Я не можу відповісти на ваше запитання, тому що, ну, це офіційно було, і я хочу тут волію спиратися на офіційну точку зору. Офіційно під час саміту заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що наша мета стати членом НАТО, це прописано в нашій конституції, ми від цього не відмовляємось. А тому я сподіваюся, що це і є наша офіційна позиція. І іншої позиції я не чув. Однак, якщо, тобто, якщо це взяти, да, якби суто де юре, але якщо взяти де факто, ну, то ми бачимо так, що фактично Україна натякає, що членство в НАТО може бути одним з тих компромісів, на які ми можемо піти. Ну, тобто, я так це розумію. Ці заяви, знайдіть на місце в системі безпеки якесь особливе, надайте нам якісь окремі гарантії. Ну, тобто, якщо б у нас була 5-та стаття колективного договору НАТО, там ніякі вже окремі гарантії не були б потрібні. А якщо ми кажемо про них, значить, ми на цю статтю не сподіваємося ні сьогодні, ні в якомусь там найближчому майбутньому.
Тому ні, ну, здається, що це також пов'язано з таким, ну, трошки розчаруванням з боку того, як НАТО реагувало. Ну і ще ж ви чули, ви точно, ну, бачили цю заяву прем'єр-міністерки Естонії Каї Калас, яка перед саме самітом НАТО в інтерв'ю Financial Times, якщо я не помиляюся, заявила про те, що слухайте, ну там взагалі-то план НАТО щодо звільнення країн Балтії у разі того, що вони, якщо вони будуть окуповані Росією, це те, що країни Балтії будуть залишатися півроку, тобто 180 днів під окупацію. Ну і зрозуміло, що за цей час з країнами Балтії, Естонії, Латвії, Литви нічого не залишиться. Тож от, чи взагалі зрозуміло, чи спроможно НАТО, спроможне НАТО, ну, саме захищати країни-союзники?
Ви знаєте, справа в тому, що не найкраще цитування точно, ну, але іншого НАТО в нас немає. Тобто ми можемо скільки завгодно критикувати це НАТО, але одне можна точно сказати, що на країну, жодну країну НАТО ніхто не посягнув. І вводити в дію п'яту статтю не довелося. І навіть божевільний Путін на Естонію, Литву, Латвію, які є для нього, якщо Україна в його уяві була легкою здобиччю, то уявіть собі, що він думає про там Литву, Латвію, Естонію з їх територією і населенням. І збройними силами, але він і на міліметр не порушив їхній кордон. Тому я думаю, що очевидно, що НАТО працює. І очевидно, що ця гарантія працює. І очевидно, що прем'єр-міністерка Естонії мала абсолютно рацію, і в неї свої цілі, і вона їх досягла, ну не тільки вона, а керівники східноєвропейських країн, східний фланг НАТО суттєво посилюється. Сили швидкого реагування збільшуються з 40 тисяч до більше 300 тисяч. Ну, це займе певний час, але це вже рішення прийнято. Передислоковуються там, ну, підрозділи американські в Румунії, доводяться до бригади. Посилюються підрозділи канадійські в Латвії, в німецькі в Литві, американські в Польщі, Сполученого Королівства, Великобританії, в Естонії. Посилюється присутність військово-морська, посилюється присутність військово-повітряних сил, суттєво причому. Тобто НАТО концентрує сили на східному фланзі, і якраз очільники оцих східних країн НАТО, вони цього досягли. Але чи ця заява означає, що гарантій нема? Те, що гарантії НАТО працює, демонструє сам факт існування сьогодні мирної, слава Богу, незалежної Естонії, Литви, Латвії, це означає, що НАТО працює. І тому я, чесно кажучи, на сьогоднішній день, ми чули з вами багато заяв тоді, дійсно, в березні, про якісь спеціальні гарантії. Зараз бачимо якийсь там спеціальний механізм Расмунсена, да, от там долучають до цього. Але, ну, на цю хвилину нам нічого ніхто конкретно не сказав. А який же це механізм? І іншого працюючого, і тобто я сам готовий розглянути. Я готовий розглядати будь-які гарантії, що я розумію всю складність ситуації, і я не кажу, що взагалі нам десь тут легко. Нам так складно на кожної ділянці, що це правда. Але де реалістичний цей механізм гарантій? А як не крути, п'ята стаття, вона точно є і вона точно працює. Може, нам запропонують якісь ці спеціальні гарантії, ми побачимо і здивуємося. Може, дійсно світ збудує для України спеціальну систему? Ну, давайте дочекаємось. Ну, поки що...
Ну, я вам скажу, що ми розмовляли в ефірі з послом України в Великій Британії. Ну, і він казав, що так, насправді у Британії є якийсь план. Ну, там треба дивитися. Він трошечки нам давав деталі, але ми тут не будемо це обговорювати. Ще, якщо говорити про те, що говорили за лаштунками, ви ж точно знаєте, що дуже багато експертів, там, мені здається, переважна більшість експертів вважають, що от ця війна, яку ми маємо, наразі у Росії проти України, що вона не обійдеться без зіткнення з НАТО. По-перше, чи ви з цим погоджуєтеся? І по-друге, ну, чи це з чим погоджуються, чи це обговорювали саме на цьому саміті у Мадриді? Я маю на увазі за лаштунками, а вже ж, ну, неофіційно.
Та, звичайно, що обговорювали. Це саме з цим і пов'язане все це розгортання, про яке ми з вами говорили. 300 тисяч сил швидкого реагування – це більше, ніж сухопутні війська Російської Федерації. Тому очевидно, що це абсолютно не випадкові ані цифри, ані рішення. Тобто НАТО готується дати відсіч Путіну. Всім стало очевидно, що людина ця стан її адекватності викликає величезні питання, і тому чи не схоче він ще когось десь атакувати, ніхто точно не знає, і тому вони мають бути готові. І очевидно, я думаю, що ну тут вже можливо військові би сказали більше, але це також обговорювалося, що якщо б Путін зараз напав не на Україну повномасштабно, а на якусь країну НАТО, то НАТО до цього було не дуже готове. Не дуже готове. Не саме про це, і йшлось, коли Єнс Столтенберг в своїй заключній там прес-конференції казав: ні, ну ми насправді готувалися з 2014 року. Ну але як ви правильно процитували прем'єрку Естонії, ну готувалися так, що от ну окей, ну Естонію та да, на півроку захоплять, ну потім відіб'ємо. Ну тобто, це точно не та підготовка, да, яку бачить Естонія як член альянсу. Тому висновки зроблені, і безумовно, НАТО не хоче протистояння з Росією, але готується до нього. Це є факт, і це не викликає жодних сумнівів.
Добре,
протистояння,
ну так,
я маю на увазі на полі бою. Так і НАТО і так розуміє, що воно вже в протистоянні з Росією в гібридному на території України, але не в прямому боєзіткненні, не хочуть бути, але готові, але готуються до нього.
Ну, також була думка одного з аналітиків військових, тут маю процитувати цю думку, про те, що Україна, ну тут це нам всім не сподобається, що вона не зможе перемогти Росію в довготривалій війні, і Зеленський це розуміє, а Росія ніколи не зможе перемогти НАТО, і треба, щоб хтось пояснив це Путіну. От зважаючи на, як ми це говоримо постійно, таку відірваність від реальності Путіна, як ви гадаєте, чи він розуміє, що НАТО він не переможе, тому що він же дивиться свою власну пропаганду і може вірити в що там радіоактивний попіл замість Америки чи чого там воно мало бути?
Звичайно, що в голові Путіна, я боюсь, що не скаже сьогодні ніхто. Я тут на себе хоч маю вищу медичну освіту, але все-таки якби особисто пацієнта не оглядав. Тому дуже складно поставити діагноз і щось спрогнозувати. А очевидно, що він небезпечний і неадекватний. І тому, що в його уяві, ніхто не знає. Я не думаю, що він настільки божевільний, що він вважає, що він може перемогти НАТО. Це вже, ну, навіть по його висловлюваннях, він так ніколи не казав. Але мені здається, що він вважає, що через ядерні сили і ядерний удар, тобто він може довести до взаємознищення. Ну, тобто, що Росія не переможе НАТО, але і не програє. Тобто, ну, програють всі, просто буде знищено все. Таке в його голові може бути абсолютно, і він на це весь час натякає, шантажуючи цим світ. І це ще одна величезна небезпека. Це сучасний Гітлер 21 століття, але в того Гітлера ядерної зброї не було.
Ну, це правда. Ну, і також, знаєте, ми трошечки не приділяємо достатньо уваги саме Китаю. Ви ж сказали про те, що ну постійно на цьому наголошують, що Китай
абсолютно
є загрозою.
Це була дуже важлива тема.
Ось, і те, що саме США, ну, багато разів казали про те, що вони бачать саме найбільшу загрозу у Китаї. Вже Китай відповів ну, от саме на ці результати цього саміту, що він засуджує оцю політику країн Північно-Атлантичного альянсу. Тож, на що чекають від Китаю зараз? От у нас 2 хвилини є на це обговорення.
Від Китаю ну, не чекають, як хороше питання. Вони готуються до можливого протистояння з Китаєм теж. Це звучить за лаштунками. Так це в стратегічній концепції Китаю описано як загроза. Політика Китаю не така, як Росія. Росія на першому місці, пряма загроза, зрозуміло. Але політика Китаю несе загрозу. Це визнано в цьому документі. Те, що там були ці тихоокеанські країни, які перелічив, вони ж приїхали не тому, що вони відчувають небезпеку від Росії, ми з вами розуміємо, а абсолютно з інших причин. Тому я і кажу, унікальний момент. Вільний світ єднається проти невільного світу. Україна має бути не просто в таборі вільного світу, що зараз визнають всі, а бути її окремим і повноправним учасником. Для цього нам треба членство в Євросоюзі і в НАТО. Це обов'язково. Ну, хоча б одне з цього, а краще і те, і те. І чим швидше, тим краще. От, власне, все, що я можу сказати за результатами. І далі тиснути дипломатичний фронт надзвичайно важливий. Якщо коли була спроба Путіна бліцкрігу, то там все вирішувалося, там збройні сили і нація врятували країну. А от зараз на цьому, щонайменше на півмарафоні, не дай Боже, щоб не перейшло в марафон, тут без підтримки вільного світу нам буде настільки складно, що не треба навіть про це до цього допускати ні в якому випадку.
Пане Олексію, дуже дякую вам за цю розмову. Нагадаю слухачам, Олексій Гончаренко, народний депутат від Європейської солідарності, член української делегації у ПАРЄ, був з нами на зв'язку. Ми говорили про те, що обговорювали за лаштунками саміту НАТО, не тільки за лаштунками. Зрозуміло, що ми маємо офіційні результати, оголошені, документи підписані. Там вважається загрозою вже є Росія, що також є підтримка Україні. Якщо цитувати саме нашого спікера, то ці документи, які були підписані у Мадриді, що з одного боку вони є дуже антиросійськими, але не є дуже проукраїнськими. Що ж, далі у нас будуть новини від Інни Марецької. Після новин я повернусь до цієї студії.
Спеціальний ефір на радіо НВ.